Adatlyk radiosy Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosy. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler, eferde halkara temasy bilen men ýogşanan Nurwan. Ukrainanın prezidenti Günvatar hizmattaşlarından gelip boğuşan artilleriya yaraqlarının Urus meydanına Rus güýçlerine qarşı alınıp barlayan söwüşe täsir edenligini aýtdy. Ahyrynda Günvatar artilleriýasynyň biziň hizmattaşlarymyzdan gelip boğuşan yaraqlaryň gaty gowy işleýändigi duýuldy diýip Volodymyr Zelenski 6-njy ýuldan wideo beýanatyny aýtdy. Onuň sözlerine görä Ukraina goşunlary basyp aljylaryň tiýil üçinçiligini möhüm rol oýnaýan ammarlara we beýleki destekalary ören gözüýilginç zarbalary urmagy başardylar. Bu zarbalar Rus goşununyň hüjüm etmek mümkinçiliklerini diýipli peselmegine alyp gelýär diýip olar aýtdy. Ukraina güýçleri häzirki wagtda bir näçe urda şol sanyny gün ortada Herson we Zaporijja sebeplerini öňe süýşýär diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Biz özümiziň tutuş gün ortamyz, tutuş Ukraina Donbas üçin söwüş alyp barýar diýip ol aýtdy we iň gazapli gapma garşylygyň Slavyansk bilen Bakhmut şäherleriniň golöýüne barýanlygyny, Ukraina güýçleriniň Harkov sebeti üçin hem söwüşýändigini ýetirdi. Basyp aljylar bu toprakda uzak wagt saklanar we öz artilleriýamyzyň ürsemligi bakydyr, öýtmesinler diýip Zelensk aýtdy. Ukrainanyň daşary işler ministri Dmitri Kuleba Twitterde özüniň we Amerikan döwlet sekretary Anthony Blinkanyň ABŞ-nyň we beýle kymmatdaşlaryň berýän agyr ýaraglarynyň tiýden tiýir iýerilmegini utgaşdyrmak üçin bilelikde işleýändigini aýtdy. Kuleba Germaniýanyň daşary işler ministri bilen hem şuňa meňzeş gepleşip geçirip Ukrainanyň öz-özlügine hereket edýän howitzerler we tapgyrlaýyn raket atýan raketa ulgamlary bilen üçinçiliginiň ýokarlandyrylmagynyň zerurdygyny nygtanygyny habar berdi. Ukraina resmiýleri biradan Russiýa Donbasy doly ele geçirmek üçin edýän hüjümini has güýçlendirenden soň raýatlaryň Slavyanskdan we Donetsk sebtiniň beýleki ýerlerinden evakuasiýa edilmegine çagyrdylar. Donetsk sebt administrasiýasynyň garwy başlygy Pavlo Kirilenko Telegramda ýerleşdirilen ýazgysyny sebt paýtagtynyň Demirgazygynaky Avdiivka şäherinde 2 adamyň öldürilenini aýtdy. 6-njy ýulda Donetsk sebtiniň Slavyansk, Krasnohorivka we Kurahov şäherleriniň hersinde bir raýatyň öldürilenligi habar berildi. Sebtin Rusya tarafından kollanyan separatistler Ukrayna güýçlerinin hüjümleri netijesinde paraxat ilatdan 4 adamın öldürilenini aýtdylar. Emma olaryň bu aýdýanlaryny garaşsyz ýagdaýda tasdiklap bolmady. Orsiýa tarafından kollanyan separatistler we Rus güýçleri Donetsk sebtiniň günorta bölegini gözegçilik edýärler. Emma resmiýler 6-njy ýulda Ukrainanyň Rus goşunlarynyň Donetsk sebtiniň demirgazygyndaky ilerleme finansyklaryny puza çykaranlygyny aýtdylar. Biz duşmany Luhansk sebtiniň we Donetsk sebtiniň serhedine saklaýar diýip Luhansk sebtiniň häkimi Serhiy Haydai Ukraina telewizionyna beren gurulmagyny aýtdy. Rus güýçleri öten agşam Donetskiň demirgazygyna Harkova Ukrainanyň 2-nji uly şäherine hem raketa zarbasyny urdylar diýip Harkov sebtiniň häkimi 6-njy ýulda Telegramda habar berdi. Häkim Oleg Siniyakhubowyň maglumatyna görä şäheriň 3 etrafyna raket atyldy. 3 adam şol sanyny bir çağa yaralandy diýip ol aýtdy. Russiýanyň Gorunmak ministrligi öz güýçleriniň Ukrain harwurlukçylarynyň ýüde golaýyny öldürenligini, Harkovda 4 sany sogutly ulagy hatardan çykaranlygyny, Mykolaýew sebtinde bolsa Ukrainanyň howa gorag radarlaryny we daşary ýurtly söwgüşçiläriň ýerleşýän lagerine zarar urunlygyny aýtdy. Ministrligiň metwagat wekili Igor Konashenkov howa arkaly urulýan ýokary taýkyklykdaky raketa zarbalarynyň ABŞ-nyň iberen 2 sany HIMARS raket ulgamyny. Bu ulgamlar üçin getirilen ok değerler hem yok edenliğini aýtdy. Şu aralykda Rus goşuny, Ukraina goşuny Karadeňizdäki strategik adada öz baýdagyny kaldyranlygyny aýdandan soň öten agşam Ýylan adasyna hüjüm edip ol ýere gelen Ukraina harwlarynyň bir bölegini yok edenligini öňe sürdi. General-leytenant Igor Konashenkoň sözlerine görä, bu hüjüm 7-nji ýulda 1 sagat bäşlerde edildi we motorlu gaýykda ada gelip Ukraina aýdagyny diken we onuň suratyny alan Ukraina askerlerini nişana aldy. Odessa Sowet administrasiýasynyň başlygy Serhiy Bratchuk ada hüjüm edilenini tasdiklady. Ýöne çekilen diýen ýada ýetki barada jikmejik maglumat bermedi.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulanyşyna sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizlin saklanjaklygyna kepil geçýäris.
Gepliýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri Lewapul aýatynyň hajdyýaratyna 44 aýatyň iýberlendigini we olaryň aglabasynyň öňkü wezipeleri resmiler dünýäde telekeçiler diýip anyklady. Bu ýyl Lewapul aýatynyň 44 adamy Mekke we Medine şäherlerine gitmek müýesser etdi diýip Sewtäk çeşmemiz Azatlyk radiosynyň habarçylaryna maglumat berdi. Bu ýyl haja gitmek mümkinçiligine eýe bolan Lewapul ýaşajylaryň aglabasy Sewtmer Köze Türkmen avatdan saylanıp alını ve olorun hem aglavası təsirli adamlar ya da öň ýokary wezipelerde işlän adamlar, galanlary telekeçiler diýip Azatlygyň çeşmesi aýtdy. Onuň maglumatlaryna görä döwlet howandarlygyny haç pardyny berjaý etmek üçin Türkmen avatdan 30 adam saylanıp alınypdyr. Ýylatynyň aglavası musulmanlardan bolan dünýäwi Türkmenistanyň hökümeti haç ziyaratyny her ýyl berk döwlet gödegçiligi astyna guramalaşdyrýar. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň permany bilen bu ýyl 275 Türkmenistan haç ziyaratyny berildi. Şeýlede ýurdun milli daşaýjysy bolan Türkmen howa ýollary agentligine ziyaratçylary Saudi Arabistanyň paşalygyny mut ekidip ekilmek tapşyryldy. Permany laýyklykda ziyaratçylaryň ýol çykdyjylary agentliginiň öz firişdeleriniň hasabyny maliýeleşdirilýär. Öňki emeldarlar, täsirli adamlar we telekeçiler döwlet hasabyna haja gitmek mümkinçiliginden peýdalanýan mahaly Azatlyk radiosynyň habarçylary haj nöwbetini öňden bäri garaşýan adamlaryň pulsuzluk sebäpli haj pardyny berja edip bilmeýänliklerini aýdýarlar. Din ulamalary islamly haj pardynyň gurbu çatýan adamlara pardy gylan edilenini aýdýarlar. Azatlygyň çeşmeleri Türkmenistana haj ziýaretiniň töwereginde paraxorlugyň dowam edýändigini habar berýärler. Haja gidýän adamlar pul bar adamlar, olaryň arasynda täsirli adamlar, telekeçiler bar. Olarda hem işe para berip gitmek mümkinçiligi köp. Ýöne adam Türkmenawa şäher häkimligine barıp haja gitjek diýse, inniki ýylsy hukman nowat ýeter diýip ýalan wadalar bilen ýyzyna gaýtaryp goýberýärler diýip Lebapul çeşme Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenawa häkimligine haj ziýareti boýunça ýürüýte topar dörüdilipdir. Topar dalaşgärleriň arasyndan Mekke we Medine şäherlerine iýberilmeli adamlar saýlaýar. Türkmenawa şäherini ýürüýte topar bar. Şol topardan geçip bilenler haja gidýärler. Bu topar her islän adama ýollanma bermeýär diýip çeşmemiz aýtdy. 2019-njy ýylda Türkmenistanyň döwlet telewizioniýasy haja gitmäge isleg bildirýän raýatlardan para almakda aýyplanyp tutuk edilen bir näçe resmini görkezdi. Maglumata görä resmiler dalaşgärlerden para alyp olary haja iýberilmeli adamlaryň sanyny goşýan ekeni. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýyllar boýy haj ziýaretiniň guramçylygynyň töwereginde para peşkeş barada habar berip gelýär. Türkmenistan her ýyl 160-180 töwereg raýaty döwlet howandarlygyna haj ziýaretini berýär. Bu ýyl haja iýberilen 275 adam 2-22 Jularalygyna Saudi Arabistany paşalygyna bolarlar. Ýurdun 275 adamdan ibaret resmi haj kwotasy her vilayatyň we Aşgabat şäheriniň arasyna deň derejede paýlananyna her sebitden 44-46 töwereg adamy haj bolmak mümkinçiligi berilýär. Türkmenportal.com näçir aprel aýyna Saudi Arabistanyň bu ýyl Türkmenistana 2083 haj kwotasyny berenligini habar berdi. Saudi Arabistany her ýyl haj mögzümine her ýurda haj kwotasyny bölüp berýär. Paşalyk soňky 2 ýyl bäri dowam edýän pandemiýa zararly daşary ýurtlardan ziýaretçi kabul etmek wagtlaryň togtudypdy. Azatlyk radiosynyň habarçysy bu ýyl Lewapul aýatynyň haja gitmäge hukuk kazanan adamlaryň arasynda orta ýaşly raýatlaryň we ýaşy 60 ýetmedik adamlaryň hem bardygyny habar berdi. Döwlet telewizioniýasyna görkezilýän video reportajlardan çen tutulsa Türkmenistanyň hajdalaşgärleri köpmenç uly ýaşly raýatlaryň arasynyň saýlanyp alýar. Türkmenistanyň täze prezidenti Serdar Berdimuhammedow öýüniň Daşary ýurt döwletlerine münasyran ilkinji resmi däl saparynyň çägini 1-nji 2-nji ýuly ogly Kerimgul bilen Mekke we Medine şäherlerini ziyaret etdi.
Gepleýär Adatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofonuňda siz bilen men Sahra. Türkmenistanın Lebap vilayetinde Qurban bayramının öň ýanynda iri we owunyk şahly mallar satuwa çykarylyp başlandy. Adatlyk radiosynyň habarçylary etraplaryň arasyndaky uly ýollaryň ugrunda we käbir hojalyklarda satylýan bu mallaryň köp maşgala üçin gymmada düşýändigini habar berýärler.
Häzirki wagtda etraplara we oblara gidilýän uly ýolun ugrunda Ulu bortdu uloglorun içine dir mallar satılıp başlandı. Bu koyunlar katı arrık olup 10 kilogram törögü et verecek koyunlar. Müng manat bakalanyar. Türkmenabadın çetine kovlu caylarda hem koyun geçiler satıva çıkarlayar. Bu koyunlar semiz olup olor 2300-3000 manat aralığına bakalanyar.
Dip bir levapli yaşayıcı gurrun berdi. Habarçılarımız Adatçı şehirde mal qaraları dine yeşenme günleri Ak Bağdar'dan satın alıp bolyandığına ünsü çekip, ulu yolların uğrunda ve hovlu caylarda satuva çıkarlayan koyun geçileri hepdeyanın islendik gününde satın alıp bolyandığını hem aydiyarlara. Türkmen halkının milli bayramlarından olan Qurban bayramının bu yıl 9. iyulda başlamağına qarşılyar. Türkmen sene namasında Qurban bayramının anık senesi her yıl prezidentin permanı bilen kesitlenilýär ve adatça yurtta 3 gün dinçalyş ýygylan edilýär. Qurban bayramında musulmanlar mal soýup sadaka berýärler. Ýöne habarçylarymyz yurtda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň arasynda köp maşgalanyň qurbanlygy üçin mal soýmagy meýilleşdirmeýändigini aýdýarlar.
Häzir kuwatda has gurplu hojuruklar ýa-da maşgalasyna daşary ýurtlarda şol sany türkede işleýän ogul gyýdy bolan hojuruklar gurbanlyk üçin mal soýmagy planlaşdyrýarlar. Sebäbi olar daşary ýurtlarda garandaşlarynyň iýberen dollarlaryny gara bazarda satyp sadaka berip bilýärler. Aýlygy ýaşaýan maşgalalarda goýun satyn alyp gurbanlyk etmek kyn düşýär. Şol sebäpli meniň goňuşlarymyň we tanyýan adamlarymyň arasyna sanlyca adam goýun satyn alyp sadaka bermegi planlaşdyrýar.
Dip yerli yaşayıcı gurrun berdi. Türkmenistan'da 2016 yıldan beri devam edýän ağır iqtisadi kıyınçılıkların arasında häkimiýetler dolların resmi söwdasyny gadagan etdi. Netijede yurtda valyutanın iki resmi ve qara bazar bahasy emele geldi. Türkmenistan'ın merkezi bankı dolların resmi alış-çalış bahasyny 2015 yılın yanvarından beri 3,5 manatlygynda saklap gelýän bolsa, qara bazarda 1 dolların bahasy 20 manat gitti. Milli pulun hümmetsizlenmeği bazarlarda haritların bahalarının tapgırlayın esasda epesli gımmatlamağına getirdi. Habarçılarımız Levaplıların ağlabasının Qurban bayramının öngü sirasında bazarlarda ve devlet dükkanlarında arzan bahadan tovuk butlarının satılıp başlanmağına hem qaraşandığını yönü olorun bu umidinin puca çıkandığını hem habar veriyerler. Son kıyırlarda yurtta bellenilen ulu bayramçılıkların öngü yanında emeli adık bolç onu döretmek maksadı bilen häkimetler bazarlarda arzan bahadan tovuk etini satuva çıkaryardylar. Habarçymyz bilen anonimlik şertinde söhbetdeşi bolan yerli Lomay Söwda Birleşmesiniň bir işgäri munun sebäplerini häzirki wagtda tovuk etiniň satylmazlygynyň sebäplerini Sewitde tovuk etiniň gorunyň gutarandygy bilen düşündirýär.
Her vilayetin yerli Lomay Söwda Birleşmesine çäkli müçwerde tovuk buudy paýlanýar. Ýöne häzirki wagtda vilayet üçin paýlanan sol tovuk buudynyň gorugy tordy. Sebäbi 18-nji iýunda prezident Serdar Berdimuhammedow we 9-njy iýunda onuň kakasy Gurbanuly Berdimuhammedow vilayeti sapar etdi. Sonda emeli wazir döredilip 7 günläp tovuk buudy satyldy. Munyň netijesinde zapasdak tovuk etleri gutordy.
Dip hünermen gurrun berdi. Adatlyk baýdylanlar barada Türkmenabadyň Lomay Söwda Birleşmesinden goşmaça maglumat ýa kommentary alyp bilmedi.
Adatlyk radiosu YouTube'da. Adatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýberilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň özü boluşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlegi bölümine Adatlyk radiosy, Adat habar, Adatlyk online, Adatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Adatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepliýär Adatlyk radiosyň habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Orset Federasiýasynyň hemraýatlygyna ýa bolan Türkmenistanyň raýatlary üçin en çemerlap garaşanlarından soň ýakynda Türkmenistanyň daşary ýurt pasportyny almak, şonu bilen birlikde de ýurtdan çykmak mümkinçiligi döredi. Emma adatlygyň çeşmelerine we gararsyz metbugy serişdelerine görä olaryň ýurtdan çykmagyna degişli käbir kynçylyklar saklanyp galýar. Adatlygyň habarçysynyň Aşgabatdan habar bermegine görä soňky wagtda iki ýurdun raýatlygyny saklap daşary ýurt türkmen pasportyny almak mümkinçiligine ýa bolan goşa raýatlykly adamlar üçin Käbir siyahat yeňillikleri döräpdir.
2003-nji ýyldan 2015-nji ýyla çyny Russiýanyň raýatlygyna alan Türkmenistanyň raýatlaryny wizasyz ýurtdan çykaryarlar. Ondan öň Russiýa gitmek üçin olaryň daşary ýurt pasportyna wizaly möhür basylýardy.
Dip adatlygyň habarçysy 7-nji ýylda habar berdi. İýun aýynda iki ýurdun raýatlygyna ýa bolan Türkmenistanyň raýatlary üçin türkmen biometrik pasportyny almak üçin migrasiýa gullugyna ýüz tutmagy mümkinçilik döredi. Bu prezident Serdar Berdimuhammedow Moskwadan resmi saparyndan soň boldy. Bu mümkinçilik 2003-nji ýyldan soň Orset Federasiýasynyň raýatlygyna alan we ýurtlaryň arasynda goşa raýatlyk baradaky şertnamanyň ýatyrylmagy bilen baglanşykly türkmen pasportyny alyp bilmän 19 ýyl bäri garaşan raýatlara degişli boldy. Bu aralykda türkmen Türkmenistanyň migrasiýa gullugynyň enetalaryň raýatlygy sebäpli 2015-2020-nji ýyllarda rus raýatlygyny alan kämillik ýaşyna ýetmedik çağalaryň ýurtdan goýup berilmeýänligi barada habarlar bar. Türkmen News garaşsyz neşriniň habaryna görä migrasiýa gullugynyň işgärleri çağalara türkmen daşary ýurt pasportyny bermekden ýüz öwürip enetalaryň bir raýatlykdan ýüz öwürmegini talap edýärler. Çykalganyň biri hökmünde häkimetler enetalara çağanyň haýsy raýatlykdan ýüz öwürjekdigini öz başdak saýlamak üçin onuň 18 ýaşyna çenli garaşmagy teklip edýärler diýip neşir habar berýär we şeýlelik bilen kämillik ýaşyna ýetmedik çağalaryň enetalarynyň ýurtdan çykyp bilmeýänligini we çağalaryň zamun bolýanlygyny bellýär. Orsetin Türkmenistan'da kürçü hanatının öde bu çağılara Rus pasportlarını verdiği indi matlaqat toralında kanunu bozduğun diyarlar ilçü hana ekspert uçuşlarını kuran vaxtında Rus pasportının bolmağı yolukçuların sanavına girizmek için şert olupdi. Yöne çağılı adamlar Türkmen tarafından gitmeye ruhsat verilmeyen son şu vaxtda çinli qaraşıp geçirdiler deyip neşirin maglumatında ediliyar. Adatlık radyosu Türkmenistan'ın migrasiya gulluğunun ve Orsetin aşkavata kürçü hanatının vekillerinden resmi komentari alıp bilmedi. Türkmenistan bilen Orsetin arasında goşa raýatlykda özgüni 10 ýyllap saklanypdy we 2003-nji ýylyň aprelinde ýatyrylypdy. Goşa raýatlygy ýatyrmak barada kılalaşyga gol çekilenden gysga wagt soň Türkmenistan goşa raýatlygy bolan raýatlaryň diňe bir döwletiň pasportyny saklamagyny talap etdi. Rus pasportyna ýa bolan türkmen raýatlaryna daşary ýurt pasportlaryny bermedi. 2019-njy ýylyň tomusunda 10 ýyllyk hereketmeden soň Türkmenistanyň migrasiýa gullugy goşa türkmen rus raýatlygy bolan adamlardan pasport üçin resmi namalary kabul edip başlady. Diňe käbir kategoriýalar şol sanda çağalar we garrylar Türkmenistanyň raýatynyň daşary ýurt pasportyny alyp bildiler. Migrasiýa gullugy we Türkmenistanyň daşary işler ministrligi goşa raýatlyk bilen baglanşykly häzirki ýagdaý barada resmi düşündürüş bermeýärler. Barlykda adatlygyň çeşmeleri bu ýagdaý häkimetleriň ýurtdan gidýän ýylatyň sanyny azaltmak synançyklary bilen baglanşdyrýarlar. Adynyň eferde agdalmadlygy şerti bilen gepleşen ygtybarly çeşme häkimetleriň ýylatyň sanynyň azalmagyndan aladylanýanlygyny aýdar.
Bu alada dekabr aýyna ýetip gelýän ýylat ýazyw bilen baglanşykly. Olar bu maga maksatnamalaryna gatnaşmagyň şert hökmünü ilat yazığını geçirmeye mecbur oluyorlar. Halkara hova katlığının henizem devam ettirilmeliğinin esas sebebi hem pandemiye bilen bağlı değil. Olur bir eyyam tamamlarını. Yeni uçurlar uçup başlayan son köp sanlı migrantın ve beylik yurtları hemişelik gitme kararına gelenlerin yurttan çıkıp bileceğini aladı dörü diyer. Olur ne Türkmenlerin mümkün olduğundan köpsini izine kaytırmağa sinanşarlar.
Dip çeşmeyi diyar onun sözlerine öre hükümet tarafından kuralan çartır reislerinin Türkmen rayatlarını yurttan ekitmezlige deldi getirmege gönüktürülmögü de ilat sanının adalma gülen bağlanşıklı.
Halkara katına oluru dekavr ayından odal yolu koyulsa da esasan rayatları getirir daşarı çıkarmaz. Kazanı ve Dubai'ye katına oluru hem esasan adımları getiriyar. Şunun için biletleri katı gımmat.
Dip çeşmeyi diyar. Türkmenistan'ın hakimetleri 17. ve 27. dekavr aralığında ilat yadığını geçirmege tayarlanyarlar. Adatlyk radiosynyň çeşmelerine görä soňky 10 ýylda 1.9 million türkmen raýaty ýurtdan çykyp gidipdir we ýurdun ýylatynyň häzirki sany 2.8 milliondan geçmeýär. Türkmenistanyň udalky ýylat ýazywy 2010-njy ýylda bolupdy. Ýöne netijeler şonda çap edilmedi we munyň sebäpleri düşündürilmedi.
Türkmenistan'da pitipli Sultan'da Azatlık Radyosu'nun azat haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleger Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelügi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da bankomatlarda nakt yetmezçiligi bilen bağlı problema saklanıp galyarka, bu mesele Balkan vilayetinde hasta yitileşiyer. Şunlar Türkmenbaşı şehrinde yaşayıcılar pensiya haklarını ve devlet kömök pullarını naktlaştırıp bilmeyerler. Bunun bilen bir vaqtda ilat nakt del sövda etmekte hem kıyınçılık çekiyer. Bu arada Adatlyk radiosunun habarçısı Yurdun Günvatar vilayetinden malumat berdi. Her gün şehirdeki tas ähli bankomatlarda nowata yazılýaryn. Muğaramadan 1100 manat pensiyamy şu güne çenli naktlaştyryp bilmedim. Pensiyamyň bank kartyma geçenine indi 6 gün boldy diýip özünü bägül daýda diýip tanyşdyran Balkanly pensioner anonimlik şertinde 7 iýulda gurrun berdi. Türkmenistanda raýatlaryň pensiýa haklary we döwlet kömek pullary adatça her aýyň 1-5 aralığında plastik bank kartlarına geçirilýär. Bägül daýdanyň sözlerine göre bankomatlarda pul bar bolsa da ondan her gezekde diňe 10 manat naktlaşdyryp bolýar. 10 manat dolaryň resmi kursunda tas 3 dollara deň bolsa gara bazarynyň nyrhynda ýarym dollardan sähel gowrak bolýar.
50 manat naktlaştırma üçin kartı 5 sapar bankamata salıp çıkarmalı ve her gedekte bankamat amallarını tiyadeden yerine yetirmeli. İndi Türkmenistan'da pensiyonerler her gün ençime bankamatta novata durup günde dine 50 manat naktlaştırıp bilyerler.
Dip bägül daýda aýtdy. Ol käbir pensionerleriň tanış tapyp, pensiýalaryny awadadaky mehmanhanalarda yerleşdirilen bankomatlardan naktlaşdyrmagy synanşýandygyny, ýöne olarda da nakt tapdyrmaýandygyny hem sözüne goşdy. Habarçymyz kartlardaky puly naktlaşdyrmak düzgünlerini ýene bir çäklendirmäniň girdilendigini hem habar berýär. Onuň sözlerine görä mundan beýlek raýatlar öz bank kartlaryny haýsy bankdan alan bolsa, aýlyklaryny, pensiýalaryny ve devlet kömök pullarını dine şol banka değişli bankomatlarda naktlaştırıp bilyerler. Misal üçün Halk Banka değişli kart bilen Daşarı İktisadi Bankın ya da Dayhan Bankın bankomatlarından pul çekmek petiklendi. Rızkal Bank hem kart saylap başladı deyip yerli yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Habarçımız yaşı 70'den yokur pensiyonerlerin bir neçesine salgılanıp pensiya haklarını nakt almağı hukuku olan pensiyonerlerin hem ayın 7'si bolunduğuna karamadan pensiyalarını alıp bilmeyendiğini aytdı. Türkmenistan'da 75 yaşını dolduran pensiyonerler özlerinin pensiya haklarını nakt görünüşünde alıp bilyerler.
Resmiler bunun sebebini nakt yetmeyendiği bilen düşündürýärler. Olar vilayette kallı mevsiminin tamamlanıp baryandığını aydıp, ähli nakt heristäniň kallı çıkanındıçları hak tülüme üçin etraplara iverlendiğini mälim edýärler.
Dip yeni bir pensioner anonimlik şertinde aýtdy. Vilayetin bankomatlarında nakt yetmezçiligi dowam edýärkä, ilat nakt däl söwda etmekde hem kynçylyk çekýär. Habarçymyzyň maglumatyna görä şäherdäki söwda merkezleriniň we dermanhanalaryň tas ählisi haritlaryň görkezilen bahasyndan başgada goşmaça 10 götürüm tölemegi talap edýär.
Dermanxanalar we beýleki söwda nokatlary her söwda edilen 100 manat üçin goşmaça 10 manat pul alýandyklaryny aýdýarlar. Söwda merkezleriniň köpüsi her aýyň başynda terminallarynyň işlemeýändigini bahana edýärler we adamlardan nakt söwda etmegi talap edýärler. Ýylatyň iki tarapdan hem öňe baglanýar. Biz ne kartlarymyzdaky pullarymyzy naktlaşdyryp bilýäris, ne de nakt söwda edip bilýäris.
Diýip türkmenmaşly pensioner aýtdy. Adatlyk baýdylanlar barada ýokarda agdalan banklaryň yerli hançalarından şeyle de yurdun Mali ve İktisadiyet Ministerliğinden komentari alıp bilmedi. Sonka 6 yıldan gowrak wagt bäri Türkmenistan zähmet haklarını, devlet kömök pullarını ve pensiyaları raýatlaryň bank kartlarına geçirýär. Şondan bäri ilat bankomatlarda nakt yetmezçiligi bilen ýüze-ýüz bolýar. Bu problema ýurtda dowam edýän agyr iktisady kynçylyklaryň arasında. Sonka 5 ýylyň dowamında hasta ýetileşdi. Türkmenistanyň hökümeti ilat Emiratın mali iqtisadi qiyinçiliklarını şolsandı, pul naqdlaşdırmak bilen bağlı kösönçlüklerini boyun alıp, açıçan beyanat bilen çıkış etmeyeri.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryarys. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.